Demiurg, říkal můj otec, nemá monopol na tvoření. Tvoření je privilegiem všech duchů. Hmotě je dána nekonečná plodnost, nevyčerpatelná životní moc a zároveň svůdná síla pokušení, která nás nutká tvořit. V hloubi hmoty se formují nevýrazné úsměvy, vznikají napětí a houstnou vzorky tvarů. Celá hmota se vlní nekonečnými možnostmi, které přes ní proudí v mdlých záchvěvech. Čeká na životodárný dech ducha, přelévá se bez konce sama v sobě a svádí nás tisícem sladkých okrouhlin a měkostí, které vydává sama ze sebe ve slepých snech a blouznění. Pozbavena vlastní iniciativy, smyslně podajná, žensky plastická a podléhající všem impulzům, tvoří oblast vyňatou ze zákona a otevřenou šarlatánstvím a diletantismům všeho druhu, doménu všech zneužití a pochybných demiurgických manipulací. Hmota je nejpasívnější a nejbezbranější bytostí v kosmu. Každý ji může hnízt a formovat, každého poslouchá. Všechny organizace hmoty jsou netrvalé a volné a snadno se vrátí do původního stavu a rozklíží se. V převedení života na jiné, nové formy není zla. Vražda není hříchem. Nejednou je nutným násilím na vzdorných a zkostnatělých formách existence, které už ztratily svou přitažlivost. V zájmu důležitého a zajímavého experimentu může být taková vražda i zásluhou. Zde je východisko nové apologie sadismu. Můj otec dovedl donekonečna velebit onen prapodivný element, jakým je hmota. Není mrtvé hmoty, učil. Mrtvost je pouze zdáním, za kterým se skrývají neznámé formy života. Škála těch forem nemá hranic a jejich odstíny a nuance nelze vyčerpat. Demiurg vlastnil důležité a zajímavé tvůrčí recepty. Díky jim stvořil mnohost druhů, obnovujících se vlastní silou. Nevíme, budou-li tyto recepty někdy zrekonstruovány, ale není toho třeba. Neboť i kdyby se ukázalo, že ty klasické metody tvoření jsou jednou provždy nedostupné, zůstávají jisté ilegální metody, celý bezpočet heretických a zločinných metod. Jak se otec od těch obecných zásad kosmogonie přibližoval k oblasti svých speciálnějších zájmů, hlas se mu snižoval do pronikavého šepotu, jeho výklad se čím dál tím více komplikoval a zamotával a závěry, ke kterým dospíval, se ztrácely v čím dál tím pochybnějších a riskantnějších sférách. Jeho gestikulace nabývala ezoterické slavnostnosti. Přivíral jedno oko, dva prsty si přikládal k čelu a prohnanost jeho pohledu působila přímo ďábelsky. Provrtával se tou lstivostí do svých posluchaček. Cynismem tohoto pohledu v nich znásilňoval nejstydlivější a nejintimnější rezervy a ty, které se mu chtěli vysmeknout, dostihoval v nejhlubším zákoutí, tiskl je ke stěně a lechtal a škrábal ironickým prstem, dokud se nedolechtal záblesku pochopení a smíchu, smíchu prostoupeného přiznáním a souhlasem, kterým nakonec bylo nutno kapitulovat. Děvčata seděla nehybně, lampa čaděla, látka se pod jehlou šicího stroje už dávno sesunula a stroj klapal na prázdno, prošívaje černé, bezhvězdné sukno, odvíjející se ze štůčku zimní noci za oknem. Příliš dlouho jsme žili pod terorem nedostižné dokonalosti Demiurgovi, říkal můj otec. Příliš dlouho dokonalost jeho tvorby ochromovala naše vlastní tvoření. Nechceme mu konkurovat, Nemáme ctižádost vyrovnat se mu. Chceme být tvůrci ve vlastní nižší sféře. Toužíme pro sebe po právu na tvoření. Toužíme po tvůrčí rozkoši, jedním slovem, toužíme po demiurgii. Nevím, ve jménu koho proklamoval můj otec ty postuláty, jaký kolektiv, jaká korporace, sekta nebo řád dávali svou solidaritou patos jeho slovům. Co se nás týče, byli jsme vzdáleni všech demiurgických pokušení. Ale můj otec zatím rozvinul program té druhotné demiurgie, obraz té druhé generace tvorů, která měla stanout v otevřené opozici k vládnoucí epoše. Nezáleží nám, říkal, na tvorech dlouhodechých, na bytostech pro daleké cíle. Naše výtvory nebudou hrdiny mnohosvazkových románů. Jejich úlohy budou krátké a lapidární a jejich charaktery bez dalších plánů. Často pro jediné gesto, pro jediné slovo vezmeme na sebe námahu povolat je na tu jedinou chvíli do života. Přiznáváme otevřeně. Nebudeme klást důraz na trvalost ani solidnost provedení. Naše výtvory budou jakoby provizorní, zhotovené narychlo. Budou-li to lidé, dáme jim například jenom jednu stranu tváře, jednu ruku, jednu nohu, totiž tu, kterou budou ve své roli potřebovat. Bylo by pedantické starat se o jejich druhou nohu, která nemá žádnou úlohu. Zezadu mohou být prostě zašité plátnem nebo obílené. Svou ambici vyjádříme hrdou zásadou. Pro každé gesto jiný herec. K obsluze každého slova a každého činu povoláme do života jiného člověka. Takový je náš vkus. To bude svět podle naší chuti. Demiurg si liboval v elegantních, dokonalých a komplikovaných materiálech. My dáváme přednost veteši. Uchvacuje nás prostě a okouzluje lacinost, jarmarečnost a zmetkovitost materiálu. Chápete, ptal se můj otec, hluboký smysl té slabosti, té vášně, pro pestrý hedvábný papír, pro papír maše, pro lakovou barvu, koudel a piliny? To je, říkal s bolestným úsměvem, naše láska k hmotě jako takové, k její kyprosti a pórovitosti, k její jediné mystické konzistenci. Demiurg, ten velký mistr a umělec, jí činí neviditelnou, přikazuje jí, aby zmizela pod hrou života. My naopak, my milujeme její skřípot, její vzdornost a její nabubřelou neohrabanost. Působí nám potěšení vidět za každým gestem a za každým pohybem její těžkopádnou námahu, její bezvládnost, její sladkou medvědovitost. Dívky seděly nehybně se skelnýma očima. Tváře měly napjaté a zhlouplé nasloucháním, líčka podmalovaná chorobnými rumněnci a těžko bylo v té chvíli rozhodnout, zda patří do první nebo do druhé generace stvoření. Jedním slovem, uzavíral otec, chceme stvořit pro druhé člověka k obrazu a podobenství manekýna. Ve chvíli, kdy můj otec pronášel slovo manekýn, podívala se Adéla na náramkové hodinky a potom se pohledem dorozuměla s Poldou. Pak se i se židlí vysunula opět dopředu, zvedla okraj sukně, pomalu vystrčila chodidlo obepjaté černým hedvábím a napřáhla je jako hadí tlamičku. Tak seděla po celou dobu té scény zcela strnule s velkýma roztěkanýma očima, prohloubenýma lazurem atropinu, s Poldou a Pavlínou po stranách. Všechny tři se rozšířenýma očima dívali na otce. Otec si odkašlal, zmlkl, schýlil se a najednou prudce zčervenal. V jediném momentu se lineatura na jeho tváři před chvílí tak rozvichřená a plná vibrací uzavřela do spokornělých rysů. On Nadšený hereziarcha, jakmile byl vytržen z vichru vzrušení, schoulil se najednou sám do sebe, propadl se a skrčil. A snad byl vyměněn za někoho jiného. Ten jiný seděl strnule, velmi rudý, se sklopenýma očima. Slečna Polda k němu přistoupila a sklonila se k němu. Lehce ho poplácávala na zádech a říkala tónem mírného povzbuzování: Jakub bude rozumný, Jakub bude poslouchat, Jakub nebude umíněný. No prosím, Jakube, Jakube. Adélin vypjatý střevíček se lehce chvěl a leskl jako hadí jazyček. Otec se pomalu se sklopenýma očima zvedl, jako automat udělal krok dopředu a klesl na kolena. Lampa v tichu syčela a v houšti tapet běžely sem a tam výmluvné pohledy, letěly šepoty jedovatých jazyků, klikatiny myšlenek. Příštího večera se otec chopil s novou vervou svého temného a zavilého tématu. Lineatura vrásek se mu rozvinovala a svinovala s rafinovanou prohnaností. V každé spirále byla ukryta střela ironie. Ale chvílemi inspirace rozšiřovala kruhy jeho vrásek a ty pak rostly jakýmsi ohromným vířivým děsem a v mlčelivých volutách unikaly do hlouby zimní noci. Figury v panoptiku, mé dámy, začal. To jsou kalvárské parodie manekýnů, ale ani v té podobě se neopovažujte jim posmívat. Hmota nezná žertů. Je vždy plna tragické vážnosti. Kdo si troufá myslet, že je možno hrát si s hmotou, že je možno formovat ji pro žert a že žert do ní nevroste a okamžitě nevsákne jako osud a jako předurčení? Dovedete si představit bolest, hluché utrpení, nevykoupené do hmoty zakuté utrpení, figuríny, která neví, proč je sama sebou? A proč musí setrvat ve formě, která jí byla vnucena násilím a která je parodií? Chápete moc výrazu, formy a zdání a tyranskou svévolnost, s jakou se vrhá na bezbranou kládu a zmocňuje se jí jako vlastní despotická a panovačná duše? Dáte nějaké hlavě z cucků a plátna výraz hněvu a zanecháte ji jednou provždy s tím hněvem, s tou konvulzí a s tím napětím, uzavřenou do slepé zlosti, pro kterou není odlivu. Dav se směje té parodii. Plačte, dámy, nad vlastním osudem, když vidíte bídu uvězněné hmoty, utiskované hmoty, která neví, kým je a proč je a kam vede to gesto, které jí bylo jednou provždy vtisknuto. Dav se směje. Chápete strašný sadismus, opojnou demiurgickou ukrutnost toho smíchu? Vždyť přece plakat bychom měli, dámy, nad vlastním osudem, při pohledu na ubohost hmoty, znásilňované hmoty, na níž je pácháno hrozné bezpráví. Z toho pramení, dámy, strašný smutek všech šaškovských golemů a všech figurín tragicky zadumaných nad svou směšnou grimasou. Zde je anarchista Lukeny, vrah císařovny Alžběty. Zde je Draga, démonická a nešťastná královna srbská. Zde je geniální mladík, naděje a pícha rodu, kterého zahubila nešťastná náruživost onanie. O, ironie těch názvů, toho předstírání. Je v té ženštině skutečně něco z královny Dragy, její dvojník, nebo aspoň nejvzdálenější stín její bytosti? Ta podobnost, to zdání a to jméno nás uspokojuje a nedovoluje ptát se, kým je sám pro sebe ten nešťastný tvor. A přece to někdo musí být, dámy. Někdo anonymní, někdo hrozný, někdo nešťastný, někdo, kdo nikdy ve svém hluchém životě neslyšel o královně Draze. Slyšeli jste, Za nocí strašné vití těch voskových figurín zavřených v jarmarečních boudách, žalostný chór těch panáků ze dřeva a porcelánu bušících pěstmi do stěn svých žalářů. Na otcově tváři, rozvichřené hrůzou věcí, které vyvolal z temnot, se vytvořil vír vrásek. Trychtýř, který rostl do hloubky a na jehož dně hořelo hrozivé prorocké oko. Vousy se mu podivně zježily a věchty a štětky chlupů vyrážející z bradavic ve rukózních hrbolků a nosních dírek se načepířily ve svých koříncích. Tak tam stál, strnule, s planoucíma očima a chvěl se vnitřním pobouřením jako automat, který se zasekl a zastavil na mrtvém bodě. Jednoho z následujících večerů pokračoval můj otec ve svém výkladu těmito slovy. Když jsem ohlašoval své pojednání o manekýnech, nechtěl jsem vlastně mluvit dámy o tom stělesněném dorozumění, o těch smutných parodiích, plodech hrubé a vulgární bezuzdnosti. Měl jsem na mysli něco jiného. A tu začal otec před našima očima tvořit obraz oné vysněné generatio equivoca, jakéhosi pokolení bytostí jen spola organických, jakési pseudovegetace a pseudofauny, splozenců fantastické fermentace hmoty. Ony bytosti, pohyblivé, citlivé na různé impulzy a přesto vzdálené opravdovému životu, bylo možno získat tím, že člověk zavěsil do roztoků kuchyňské soli určité složité koloidy. Tyto koloidy se po několika dnech začínaly formovat a seskupovat do jakýchsi zhoustlin substance, připomínajících nižší organismy fauny. U bytostí takto vzniklých bylo možno konstatovat proces dýchání a výměnu látek, ale chemickým rozborem se u nich nezjistila ani stopa bílkovin, ba dokonce ani uhlovodíků. Tyto nejrůznějším způsobem primitivní formy nebyly ničím ve srovnání s bohatstvím tvarů a s nádherou pseudofauny a pseudoflóry, které se někdy objevují v určitém přesně vymezeném prostředí. Tímto prostředím jsou staré byty, přesycené emanacemi mnoha životů a událostí. Jsou jim vypotřebované atmosféry, bohaté na specifické ingredience lidského snění, i rumiště přeplněná humusem vzpomínek, toužení a jalové nudy. Na takové půdě ona pseudovegetace rychle a povrchně klíčí, hojně a efemérně cizopasí a vyráží krátkodobými generacemi, které prudce a oslnivě rozkvétají, aby zas okamžitě zhasly a uvadly. V takových bytech bývají tapety už velmi opotřebované a znuděné neustálým putováním po všech kadencích rytmů. A není proto nic divného, že vstupují na bludné cesty dalekých a riskantních výmyslů. Dřeň nábytku a jeho substance je už uvolněná a zdegenerovaná a podléhá zločinnému vábení. A tehdy na oné neduživé, unavené a zdivočelé půdě rozkvétá jako krásná vyrážka nebo jako fantastický povlak barevná a rozbujelá plíseň. Zajisté víte, mé dámy, vykládal můj otec, že ve starých bytech bývají pokoje, na které se zapomíná. Nenavštěvovány po celé měsíce uvadají v opuštěnosti mezi starými zdmi a někdy se stává, že se sami v sobě zakuklují, zarůstají cihlami a jednou provždy ztraceny z naší paměti ztrácejí pomalu i svou existenci. Dveře, které do nich vedou z jakési podesty zadního schodiště, mohou být domácími obyvateli tak dlouho přehlíženy, až vrůstají a vstupují do stěny, která stírá jejich stopu ve fantastické kresbě puklin a rých. Jednou jsem vstoupil, pokračoval otec, časně ráno na sklonku zimy po mnoha měsících nepřítomnosti do takového spola zapomenutého traktu a byl jsem udiven vzhledem těch pokojů. Ze všech škvír v podlaze i ze všech říms a výklenků vyrážely tenké ratolesti a naplňovaly šeré ovzduší mihotavým krajkovým filigránových lístků, ažurovaným houštím jakéhosi skleníku plného šepotů, třpitů, kolébání a jakéhosi falešného a blahého jara. Kolem postele pod mnohoramenným lustrem i podél skříní se zachvívaly trsy něžných stromů a nahoře se rozstřikovaly do světelných korun, do fontán krajkového listoví, tryskajících rozptýleným chlorofilem až k malované obloze stropu. V urychleném procesu vykvétání vyrážely v tom listoví obrovské bílé a růžové květy. Před očima pučela poupata, ze středu vyrážela růžovou dužinou, přetékala přes okraj a hned zase ztrácela své plátky a rozpadala se v prudkém odkvétání. Byl jsem šťasten, říkal otec, nad tím nečekaným rozkvětem, který naplnil ovzduší mihotavým šelestem a lahodným šuměním, sypoucím se jako pestré konfety mezi tenkými proutky haluzek. Viděl jsem, jak se z chvění vzduchu a z fermentace příliš bohaté atmosféry vyděluje a zhmotňuje to příliš chvatné rozkvétání, to přelévání a rozpadání fantastických oleandrů, které naplnili pokoj řídkou a lenivou chumelenicí velkých růžových květných chomáčů. Než nastal večer, zakončoval otec, nebylo už ani stopy po onom skvělém rozkvětu. Celá ta klamná fatamorgána byla pouze mystifikací a náhodnou událostí podivné simulace hmoty, která se vydává za zdání života. Otec byl toho dne podivně roznícen, z jeho pohledů, vychytralých a ironických pohledů, tryskala verva a humor. Potom najednou zvážněl a znova zkoumal nekonečnou škálu forem i odstínů, jaké na sebe bere mnohotvárná hmota. Fascinovaly ho formy krajní, pochybné a problematické, jako je ektoplazma náměsíčníků, pseudohmota a kataleptická emanace mozku, která se v některých případech rozrůstá z úst uspaného přes celý stůl a naplňuje celý pokoj jako rozbujelá řídká tkáň, jako astrální kašovina na pomezí těla a ducha. Kdo ví, říkal, kolik je trpících, zmrzačených a fragmentárních podob života, jako je uměle slátaný a hřebíky narychlo zbytý život skříní a stolů, ukřižovaného dřeva, těch tichých mučedníků kruté lidské vynalézavosti. Jako jsou strašné transplantace cizích a nenávidících se ras dřeva a jejich spojení v jedné nešťastné osobnosti. Kolik starých, moudrých muk je v mořeném žílování, zvrásnění a zvrstvení našich starých, důvěrných skříní. Kdo na nich rozpozná staré, ohoblované a k nepoznání oleštěné rýhy, úsměvy a pohledy. Když to říkal, rozestupovala se otcova tvář do zamyšlené šrafáže vrásek a podobala se sukům a žílování starého prkna, z kterého byly ohoblovány všechny vzpomínky. Chvíli jsme se domnívali, že otec upadne do stavu strnulosti, který se ho někdy zmocňoval, ale najednou, jakoby procitl, vzpamatoval se a pokračoval. Stará mystická plemena balzamovala své neboštíky. Do stěny jejich bytů byly vsazeny a vezděny těla a tváře. V saloně stál otec, vycpaný, vydělaná kůže nebožky ženy byla kobercem pod stolem. Znal jsem jednoho kapitána, který měl ve své kajutě lampu v podobě meluzíny, kterou mu vyrobili malajští balzamovači z jeho zavražděné milenky. Na hlavě měla obrovské jelení parohy. V tichu kajuty ta hlava zavěšená u stropu mezi haluzemi parohů pomalu otevírala řasy očí. Na pootevřených ústech se jí třpitila blanka sliny, praskající tichým šepotem. Hlavonožci, želvy a obrovití kraby zavěšení na stropních trámech jako svícny a mnohoramené lustry šmátrali v tom tichu donekonečna nohami a stále šli a šli na místě. Ale v tom otcovi myšlenky přešly po cestách neznámo jakých asociací k novým příkladům a do jeho tváře se prolnul výraz ustaranosti a zármutku. Mám před vámi zatajit, hovořil stlumeným hlasem, že se můj bratr následkem dlouhé a nevyléčitelné choroby postupně proměnil v uzlinu gumových střev. A že moje ubohá sestřenice ho dnem i nocí chovala v peřince a prospěvovala tomu nešťastnému stvoření nekonečné ukolébavky zimních nocí. Může být něco smutnějšího než člověk proměněný ve spleteninu střev? Jaké je to rozčarování pro jeho rodiče? Jak jsou dezorientovány jejich city? Jak se tím rozvívají všechny naděje, které byly vkládány do toho slibného mladíka? A přece věrná láska ubohé sestřenice ho provázela i v této proměně. Ach, už to nevydržím, nemohu to poslouchat, zasténala Polda a vyklonila se z křesla. Uklidni ho, Adélo. Dívky vstaly. Adéla přistoupila k otci a napřaženým prstem udělala pohyb naznačující lechtání. Otec se zmátl, umlkl a zděšeně začal před Adéliným kývajícím se prstem couvat dozadu. A Adéla za ním vytrvale kráčela, hrozila mu jedovatě prstem a krok za krokem ho vystrkovala z pokoje. Pavlína zívla a protáhla se. Obě s Poldou, opřeny o sebe rameny, si pohlédly s úsměvem do očí.